Assalomu alaykum. Ko'pchilikda shunday savol tug'ilishi mumkin. Hamma tish cho'tkalarini ham ishlatsa bo'ladimi? Yaxshi tish cho'tkasini qanday tanlash mumkin? Bu savolga mutaxassis stomatologlar shunday javob berishadi. 5 turdagi tish cho'tkalari bor. O'ta qattiq, qattiq, o'rtacha, yumshoq va juda yumshoq. Ko'pincha o'rtacha qattiqlikdagi tish cho'tkalar ishlatiladi. Juda yumshoq va yumshoq tish cho'tkalar bollar va parodontit bilan og'rigan bemorlar uchun qo'llaniladi. Qattiq va juda qattiq tish cho'tkalarini faqat tishlari va milklari sog'lom odamlar ishlatishi mumkin. Lekin ularni juda ehtiyotlik bilan ishlatish kerak. Tishlarni noto'g'ri yuvganda tish cho'tkalar milklarga ziyon keltirishi mumkin. O'rtacha qattiqlikdagi tish cho'tkalarini tollari egiluvchan bo'lib, tishlar orasidagi oraliqqa kira oladi.
Bolalarga ham kattalarga ham boshi kichikroq bo'lgan cho'tkalarni ishlatish tavsiya qilinadi. Chunki bunda tishlarni yuvish osonroq kechadi. Bolalar ishlatadigan cho'tkalarning boshi 18-25 mm, kattalarniki esa 30 mm'dan oshmasligi kerak. Tish cho'tkadagi tolalari bog'lam-bog'lam bo'lib, tish cho'tkasida 3-4 qator qilib joylashgan bo'ladi. Har bir bog'lam tola tishlarni yaxshiroq tozalash uchun o'rnatilgan. Ba'zi tish cho'tkalarining tolalari turli xil uzunlikda bo'lib, tishlardagi eski qoldiqlarni yaxshiroq tozalaydi. Tish cho'tkasining tutqichiga kelsak, u tishlarni tozalash uchun qulay bo'ladigan darajadagi uzunlikda bo'lishi shart. Tishlarni elektrik tish cho'tkasida tozalash yana ham samarali bo'ladi.
Elektrik tish cho'tkalari tishdagi qoldiqlarni tozalab bilan birga milklarni ham massaj qiladi. Elektrik tish cho'tkalari 1991-yilda paydo bo'ldi. Stomatologlarning fikriga ko'ra, elektrik tish cho'tkasida tishlar 3 minutdan kam bo'lmagan vaqtda yuviladi. Bu tish cho'tkasi doimo shoshadiganlar uchun emas. Stomatologlarning ogohlantirishiga qaramay, ko'pchilik tish yuvishga alohida e'tibor bilan qaramaydi. Bundaylar tish yuvish uchun hech qachon 3 minut sarflamaydilar. Elektrik tish cho'tkasida milklar zararlanmaydi. Stomatologlar tish cho'tkasi bosib ishlatilganda og'iz bo'shlig'idagi qaysi tishlarning zararlanishi xavfi ko'proqligini bilishadi. Elektrik tish cho'tkasida esa bunday xavf kam. Elektrik tish cho'tkasining boshini 3 oyda bir marta almashtirish va yumshoq boshchalik tish cho'tkasini ishlatish kerak.
Bunda tish emali yemirilmaydi. Bunday tish cho'tkasini tishlarga olib borib, har bir tish ustida bir necha sekund ushlab turish kerak. Xuddi tishlarni tozalagan kabi, milklarni ham tozalash kerak. Dastlab tishlarning tashqi tarafini, keyin esa ichki tarafini tozalash lozim. Elektrik tish cho'tkasini tishingizga qattiq bosmang. Bu cho'tka hamma ishni o'zi bajaradi. Tishlarni yuvishda stomatolog maslahatiga quloq solish kerak. Tishlarni to'g'ri yuvish ham tishlaringizning va milklaringizning sog'lom bo'lishiga yordam beradi. Tishlarni u yoqdan bu yoqqa qarab emas, yoki pastdan tepaga qarab ham emas, tish cho'tkasini aylanma harakatlantirib yuvish kerak. Tish kamida 3 minut davomida yuvilishi kerak. Har bir tishni kamida 8 marta aylanma harakat bilan yuvish kerak. Bunday tozalashda shamollash xavfi kamayadi. Milklar cheti mustahkamlanadi, milk qonashi to'xtaydi.